Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tal-Corinthia Group of Companies.
Campus FM jippreżenta
Platea. Program li laqgħarna ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Lino Farrugia semmilkom il-program Platea fuq Campus FM u narġaw għattini darba nitkellmu ma' Manuel Kassar. Manuel, narġaw nsellmu lek.
Nsellim lek, Lino.
Int, u ovvjament nsellmu koll l-semmija tagħna.
Nispera li qegħdin jieħdu gżdown is-siltiet li qegħdin iwaslulhom.
Kien fakrek Manuel illi dawn il-programmi huma intisi biex inżommu fl-arkivi ħalli jgħaddi żmien u ngħidu meta dan huwa Manuel Kassar u anke bħala informazzjoni ġenerali u ovvjament joħroġ ukoll. Il-karriera ta' Manuel Kassar u l-karattru bħala attur. Manuel, mela konna qegħdin nitkellmu issa x'ġara iktar l-aħħar li tkellimna kont dħalt l-imtada ta' 13-il sena fetħu l-ħabba fikom il-Junior section li hu llum drama center automatically għandek il-Junior section imma hija interessanti li wieħed ħares lejn dawk iż-żminijiet imma mbagħad x'beda jiġri.
Mbagħad kif dejt ngħid illi fil-programm lieħor illi inti jtuk l-opportunità illi jibdew jażluk u jgħidu ivara, dana jista' jeħusem u jista' jimpenja ruħu fit-teatru. Matul iż-żmien ukoll imbagħad sejħu lil kumpanija Malet. Illi ħassra m'għandix nisamu biha, u kienu poġġew ukoll fuq il-kumitat tal-Malet. U minn hemmhekk dew jiġu l-produzzjonijiet, issa hemmhekk mhux biss li kont qiegħed nieħusem bħala attur imma aktar tibda tidħol fil-font u tara produzzjoni kif titella bil-problemi kollha li toħloqlok. Jiġifieri biex tagħżel il-kidba li wkoll hija inħoss li hija problema f'dal pajjiż ħafna drabi biex issib kidba tajba. Bdejt ngħid mhux daqshekk faċli li kollok il-kidba. Il-Malet kienu qegħdin jagħmlu l-operetta wkoll dawk iż-żminijiet, niftakar kont ħadsem Flil ġo Venezia, Night in Venice. Kont ħadsem ukoll fil-Bajadera, kienu ħafna operetti li ħadsem magħhom mal-Malet. Kont
kont kanta jiġifieri.
Dina vera tad-da.
Interessanti.
Interessanti. Ix laqasat, lek niftakar, meta kon żerk nemmu l-festivals ukoll li kienu diġà din iresquna lejn l-arti ukoll. Iva kont niġi l-ewwel dak iż-żmien bil-vuċi.
Bis-serjetà.
Imma mbagħad dan iż-żmien qegħdin ngħidu tal-operetti l-istorja nbidlet għaliex il-vuċi ma qiegħdx daqshekk tajba. Kont kantajt darba moħni fis-surmas jiġifieri fil-Fledermaus kont il-farfett il-lejli.
Int kont il-farfett il-lejli.
Tista' timmaġina itellawk b'ħabel. Darba minnhom ġabu ma ġabux ħabel minn dak tal-abseiling, ġabu ħabel li jdur, daw idawruni, it-teatru Manuel bdejt narah lura u l-qud bdejt ngħidilhom niżluni qalu l-qiegħed flatt u ċaqilqul l-ilmata wara u d-nejja. Jiġifieri għax dik għamba toħra għall-palk miġnuni, hekk tgħid li jagħmel hekk ma naħsibix u nagħmilha. U wara ngħid imma jiena qed nafx qed nagħmel.
Interessanti, ġifieri inti ċaqilmata u d-nejja fit-teatru Manuel, inkomplu, inkomplu. Ma ġifri kantajt fl-operetta.
Kont kantajt fl-operetta. Ma insomma, ma tantx hemm
ġifri.
Ma nkunx kom.
Kellna lill-Mary Rose Mallia u kellna lill-Marja Muscat illi kantaw waqt il-programm, ma mhux każ illi nitolbok tkantalna xi ħaġa.
Le, le, jolli, le.
Dak qabdu jitilqu jiġu. U
ma dawk m'għandek Mary Rose Mallia ħadd tagħmel.
Ma jekk qatt sem fl-operetti, ma importa.
Dikha kienet waħda speċifika kważi sa kienet parlant
ukoll.
U l-Malet tawna ħafna opportunitajiet li nħusem ħafna produzzjonijiet ukoll, sa dan it-tant kien hemm kumpaniji oħrajn illi kienu qegħdin jagħtuni ġifieri ċ-ċans ukoll. U dak iż-żmien ukoll għamilt ħafna Molier jiena. Għaliex niftakar konna minna xi produzzjoni tkellu kumpanija ġew Quattromani u produzzjoni minnhom kienet dak li mara ta' Scapin. U jien il-Molier joġobni għax Molier kien versatili, kien awtur, kien direttur, kien attur, u dan miet fuq il-palku.
Miet fuq il-palku, Molier. Eżgur, ka kapo skwadra kienu jajdu li u kapo...
U din kien i-gergel li kien jajt li speċi kienu fizzmin finanzjarju kienu ħazin, daw, ma kienu jieħdu xej. U ekku, nassimi laħnej tara da xej.
Interessanti u Goldoni, ovvjament.
Unka Goldoni għamil xie xoħli jifti għaw.
Mela, ma l-lura li għati semmi Molier tatina silta minn.
Dak li marra ta' skapin.
Dak li marra
ta' skapin. Xena ħelwa, meta daħlu fl-iskora.
Meta daħlu fl-iskora u għetta meċ karatti differenti.
Għaw, jistamu xie fuċi differenti.
Għet jgħamilom skapin stess.
Skapin stess, u meta jgħatiħ bil-bastu. U flok, meta jaħseb li qed jisawwa lilu lill-skapi.
Għandek is-sinjur tiegħu u x'hekk jgħid fl-iskora.
Fl-iskora.
Ma jafx inhu jiġri u ma skapini ġalu jaħseb illi ġew xi nies biex jagħtu xeba lil.
U swat fuq l-iskora beda jħodhom is-sinjur tiegħu.
Beda jsaw is-sinjur tiegħu stess biex ipattiru fuq xi ħaġa. Mela nisimgħu lil Manuel Kassar jinterpreta skapin.
Sinjur, etnihu kostet narak.
Skapin, irnexi lek teħilsu l-libni?
Ibnak meħlus, bis inti tinsaf periklu kbir. Ajar tħaffi flura lejn darak u tinqafelem.
Għalix, għalix, skapin.
Għaxaw xaħat, eti fitxek biex jiprofa joqlo.
Lili?
Iva, lilet.
Ma minuda, minu.
U tfajra li zoċ Ottavio. Waħħala f'moħħu li inti trid li ż-żwieġ jiġi annullat ħalli binti tkun tista' tieħu post oħtu. U għal daqshekk ħalf li joqtlok. Waħħala f'moħħu li jpattilek u x'ħbib tiegħu. Li huma ta' karattru baxx bħalu qed ifittxuk. Ċara jġuħut minnhom qed jistaqsu għalik lil kull min jarak u anke nies jassu t-toroq li jagħtu għad-dar tiegħek għamlu. Issa, la tista' tmur id-dar u waqas tiċċaqlaq minn hawn. Għażgur li tispiċċa taħt idejhom.
Ma senaqbad namel, issa, senaqbad namel.
Ma naf, senjur. Tiċ kamilini, tħasseb dwarek. Zon, tenna ftit. Tenna. Et nisma sew?
Inwedek li jinħalsek tajjeb. Sa din il-libsa li għandi fuq inti kjek tgħid.
Naħseb li din l-iskora tista' tgħinha. Idħol fiha, idħol ġodin l-iskora. Idħol fiha u qod bikwita kemm mingħajr ma tagħmel lanqas ċaqliqa. Jien se nġorok fuq spalti. Ma bik minn quddiem dawk li qed jassulek u nieħdok id-dar. La nidħlu d-dar u mbagħad nibatu għall-għajnuna.
Ej, idea tajba, idea tajba, veru idea tajba.
Issa tara kif jien jaxxilna, ejja, idħol!
Oh, pattilek tal-lik dibt fuq.
Ċaħġa?
Kont etnejt li misna mpattu ilom sew. Toħroċ mill-iskora, tiċċalax. Jiġri, għattisħani.
Ħadda fedeja, ħadda fedeja. Pal-sefħan.
Għawna ħnara, risaq wieħed minn dawk li qed ifittxuk.
Kom nishtiq neħles minn ġeromte, iva ħadd ma jgħid li fejn insibu.
Tiċċalax.
Tibżax, imma nsibu, imqar jekk ma jistaħba f'nofs id-dinja.
Aħna jbettilek toħroġ minn hemm.
Hawn int, inti għandek dik l-iskora.
Ejgl, sinjur.
Lest l-intik bitċa taddeb, jek tejb li fejn istansib l-Sur Ġeronte.
Et fittex l-Sur Ġeronte?
Iva!
U għalfej, sinjur?
Biex intik xeba kif jistħaqlu?
Ma ħassra, sinjur, ma tistax tagħmilu hekk l-Sur Ġeronte bniedem ta' qalb tajba bħal dak.
Xinu? Dak qalbu tajba, dak viljakku giddieb dak li ju.
Imma, is-Sur Ġeronte law viljak u lanqasu giddieb. Nitolbok biex ma se jaħlux hekk.
Inti li qed tkellimni hekk.
Jien lest li mmuta raġel bħal dak u d-dmir tiegħi li niddefendilu ismu.
Kif? يا انت حبيب تا جيرونتي
ايوا سينيور
ملا انت حبيب تا دوغل بريكو لا ملا لا انت حبيب تا جيرونتي هاداو هاداو با
ايما ايما بالموت سينيور يا حسره بالموت هادو غربتني في الشكوره
داوك لايتون تالي انت حبيب تا جيرونتي صحا مره يا رأيكلت
سكابين سكابين ما نفلحش أكتر
ويا حسرة سينيور شبق لايت محبا فيك سبالي يا بنجلوني
مسكين ما كيف يستيقون الشبق يل لايت فوق سبالي
لا سينيور تافش ليلك كم لقتك وقت لكن ايه تصوت ليلي
اللورة مالا اللورة اش ما استقصد البوت هل ما كينجو القطن ليلي
قريم جاي هور منهم دام يدر ليوش استرانجير ادخلوا في شكورة
ندخل
جورنات اسخيخة نجري ورا دقلي مرة تجرنت السييت تتحرك سينيور تايد ليش لا تايد لفين استنسيب للجرنت
سكوزاني تا اصدا ما لفش فينو
ايسا ايل الوريتا عندي بيتشا شول زيرا ميا ونشتئ نهلسا نشتئ نتيه دقتيم دان البسطون ومبات نشتئ نجزو فتيد بالشابلة تيهي
Niġu l-ura fil-program platea fejn smajna l-Manuel Kassar jinterpreta Skapin. Issa mbagħad, ovvjament, minn Żagħżugħ bdejt iltaqa' ma' ismijiet li llum nafu li kollha kienu ġiġa bdew jistabbilixxu ruhom, mbagħad x'beda jiġri?
Naħseb illi interessanti mbagħad kif bdejt niżwolġ kif qed tgħid inti bdejt intaqa' ma' atturi oħrajn, tħalt ukoll fil-medja, tħalt ukoll b'radju television. Illi daw aktar dawu resquni lejn nies, niftakar illi jiena tajjeb ngħid illi l-palk ressaqna ħafna lejn ir-radju kien niftakar Charles Flores jiena li kien ħedok programs dak iż-żmien.
Sewa, sewa.
U l-istess, illi jishom irridu jiskopru.
Kemm qed titkellem ilu, qed titkellem ilu.
Dan naħseb ilu sa 26 sena
żewġ. 26 sena qegħdin nirrekordjaw dal-programm fl-Ulju tal-2014 tnajt meta għar-raġuni dal-programm joħorġu iktar. Tartax għedin fissaj fallu għanamlu ħafna recordings imma għedin nismorru
mor tal-interview niftakarru diċin għal-voice ma tal-Zarrigo
sewa?
U kien għal jisma għal-inti għax ma tibdix programmi tal-radio
kem kellek zmin ma tabdejt il-radio
kem kellek kelli jisu innaf 26 l-għana xsepp innaf xaħaj
kont
ma naħseb li għanka jizar ta' xie 24 xaħaj
u kellek esperienzi ġodda ta' teatru għallura ma inti konġi ġamil ta' televizjoni jew le
le jisom flimkien
ġifiri teatru kont ħadim
le il-teatru li beda l-ewwel jiena nemmen li mit-teatru tittibda lino ma nafx taqbel xmejl dal-affarijiet li bdew minn hemmhekk illi huma ġeneri differenti totalment ma naħseb illi jkun bażi sew illi tista' tibda. U konna nibdew bir-radio, ukont niftakar illi konna nagħmlu ħafna.
Għandix esperjenzi ta' radio?
X'tista'
tirrekontralna?
Ta' radio kien żmien, meta kien inbidel l-apparat niftakar. U konna nagħmlu programm, kien programm ta' diskussjoni, kien hemm Carmen Sammut.
Sewwa?
Illi konna jiena u Ġowvella u Carmen Sammut kienet tagħmel il-programmi ta' diskussjoni u darba minnhom morna f'xi pizzerija. U l-apparat kienu għadu ta' żmien il-Midjuevu, dak iż-żmien kienu xandir Malta. U ġiddin il-pizzerija qiegħda ta' ġbiex u għalli da l-apparat u għalli da tħassarli għalli dil-pizzerija jien u jien kont daqsxejn naħseb illi minn hemmx posti u għadilhom hi daw naħħuh dal dawn l-ispik. Daw ħadu għalihom. U l-għada spiċċajt rapportat mi għant meni spiteri. U
kħarret
mister meni spiteri.
U nek ġi meni spiteri. U dem konza ek fomo kħi ġiviri.
Iġo, dejjem, dejjem. U mbat, bat għalija Sir Charles Flores, għalli Manuel Xamil, għalli keċċejt l-nis, keċċejt l-ħat. Għak l-għalli jena tal-juni, jenin keċċejt l-nis u jow xname. Għalli rriti kelmek mister spiteri, jek għawah, nej morti bwerwer, ma xkana għabat nej, għalli mandi ġbit keċċejt l-nis, għalli keċċejt l-ħat. Għalli ġarret, u daw ġobbi speakers, tazmin il-medju evu, tattu tal-gwerra għadu. Għalli mela mux għet jħorġu bl-apparat il-ġdijt. Għatlu lejjen. Għalli dakke ma' apparatit ridu jħorġu bih. U minn dikjenar, kellom jibdaw jħorġu bl-apparat il-ġdijt. Ma' kellom
xjafu.
Li mux għet jħorġu bl-apparat
il-ġdijt. Jibżaw il-jużaw.
Kienu għedin jibżaw jużaw dakku ġara. Bad batalija ċaż Flores, et tawa. Għalli nalla bis-saxħatek.
Kienu
jibżaw bl-skuza, ma tafx kif il-bidla dejjem iġġib dik il-biża. U bissa ġifieri, u somma mbagħad kellna affarijiet.
Mbagħad x'iktar u barġar iktar.
Mbagħad dejna mixin radju bdejt ikolli ħafna programmi, again daw ituni l-opportunitajiet li anke bdejt niddiriġi radio plays ġifieri.
Bdejt iddiriġi wkoll sewwa.
Bdew ituni ċans kien hemm Mr. George Peress wkoll meta kien żmien head of programs wkoll, kien hemm Mr. John Ingwanes u bdew jafdawn ir-radio taf kif illi hemm ċerta responsabilità wkoll wara l-mikrofonu. Kont nipprova li l-palk ma ridx inħallih, għaliex hija xi ħaġa differenti li żommok lilek li bil-forsi sek tibqa' tagħmlu. U xi ħaġa li bdejt nesperimenta dak iż-żmien kien it-teatru tat-triq.
Bdejt
ninduna li tista' twassal ħafna messaġġi. Matul iż-żmien ġew ukoll in-Notte Bjanka u niftakar kelli opportunità illi hemmhekk hemm il-laboratorju il-Palazz il-Kastellana fejn hemm il-Ministeru tas-Saħħa llum, 15 fiq Mercanti il-Belt, hemm il-laboratorju ta' Temi Żammit. U niftakar kont ktibt monologu fuq dan Temi Żammit li huwa versatili dan il-bniedem ser Temi Żammit. U waqt illi nixtieq illi nagħmel xi ħaġa tiegħu u anke għall-futur dan il-personaġġ qiegħed f'moħħi li nixtieq illi nagħmlu proġett lilu.
Mela, nisimaw silta minn dan ix-xogħol li ktibt inti stess hux hekk dwar Temi Żammit, fejn Temi Żammit qed jitkellem huwa innifsu. Manuel Kassar interpreta.
Nistiet inkom fil-laboratorju tiegħi. Laboratorju żgħir, però minnu ħarġu affarijiet u skoperti kbar. Ħalli nintroduċi ruħi. Temi Stokjo li Żammit jew aħjar Temi. Ser Temi Żammit. Għax minħabba skoperta li għamilt f'dan il-laboratorju, l-Ingliżi kienu onorawni billi tawni it-titolu ta' ser. Mhux biex nitkessa. Imma ħassejt li kelli ngħidilkom li għandi it-titlu ta' ser. Bejnietna, għandi biex nitkessa. Għax barra li kontribwixxejt fil-mediċina bħala tabib. Kont ukoll professur tal-kimika. Kont ukoll riċerkatur u kittieb. Sa ħansitna għal xi żmien kont rettur tal-Università Maltija. Hemm aktar xi żid, il-guru l-kunvita tiegħi ma jispiċċaqt. Kont ukoll arkeoloġista u l-ewwel direttur nazzjonali tal-Mużew tal-Arkeoloġija f'Malta. Awtur ta' diversi xogħlijiet letterarji bil-lingwa Maltija. Ippubblikajt diversi kotba dwar riċerki u skoperti li għamil dwar l-istorja ta' pajizna u dwar sejbiet arkeoloġiċi ta' siti storiċi f'pajizna bħal dak ta' Ħaġar Qim, l-Imnajdra, l-Ipoġew, it-tempi ta' ħaltarxin u oħrajn li sal-lum għad għandhom importanza kbira f'pajizna. Imma l-lum jħalud nil-parti tal-iskoperti arkeoloġiċi li sal-ġurnata tal-lum. Arkeologisti Maltin u barranin għadhom jirreferu u jaħadmu fuq rapporti li kont għamiltin. Nixtieq inkellimkom dwar l-iskoperta li għamilt fl-1905 tal-ħalib imniġġes li kien ikkawżat mid-dem tal-moża. Kif il-midem kien jixrob il-ħalib kien jidħol fih mikrobu magħruf bħala bruċellożi. Dan il-mikrobu kien instab fl-1866 mit-tabib tan-Navy David Bruce, mejjum minn tabib Malti Giuseppe Caruana Scicluna. Sura kizmin, ħadd qatt ma basar li l-kaġun ta' dan il-mikrobu kien trasmess lill-bniedem meta jixrob ħalib mhux ippastorizzat. Il-pazjent kien ikollu sintomi ta' deni, tant li kien jisibuh bħala id-deni rqiq, deni bieret. Kienet marda komuni ħafna f'pajjiżna li l-Ingliżi kienu laqmuh Mediterranean fever. Din il-marda ma kienitx waħda errieda ħafna. U kienet karatterizzata minn periodi ta' normalità, periodi ta' deni, anemija u wuġieħ fil-ġogi. Tant kienet komuni li l-Maltin kważi li ma kienux jagħtu kasa, jisu kif il-lum ikollu hekk xi rieħ. Pajjiżi ora fil-Mediterran ma kienx kienet daqshekk mifruxa, daqshu Malta. Iżda l-Ingliżi mill-ewwel snin li waslu Malta suldatu u Baħrin bdew jimirdu biha.
concept rapport mediku, tan nejvi Ingliża tal-1860 jgħidlek. Il-port ta' Malta u l-ibħra tal-madwar jidru li dejjem ħallew effett ħażin fuq il-baħrin tagħna. Dan ir-rapport rrefera propju għad-denjer ih bħad-deni Malti. U fis-sena li nkiteb ir-rapport kienu mietu 611. Ir-rapport ta' dan it-tabib kompla jgħid li din il-marda kienu jdumu bosta ġimgħat u sansi tra xhur fejn il-pazjent daqqa jaqleb għall-aħjar u daqqa jerġa' jirkali. L-aħħar żminijiet ta' din il-marda kienu x-xhur tas-sajf u tal-ħarifa. Dan it-tabib qal li wieħed ifiq jekk ibiddel l-arja u bħal tobba oħra waħħal fid-dranaġġ li kien jintrema fil-baħar tal-port il-kbir jew ilma ikkontaminat. Dan il-mikrobu kien iħalli l-effett fil-milsa tal-bniedem. Kienet ħaġa inkwitanti ħafna li ma kinux jafu minn fejn ġej dan il-mikrobu u li drabi kien erridi wkoll. Għalhekk fl-1904 in-Navy Ingliża flimkien mal-Gvern Malti waqfu kummissjoni biex nistudjaw sew fil-fond il-problema tad-dan irqiq. Qed ngħid nistudjaw għax jiena kont nagħmel parti minn din il-kummissjoni. Jien kont qiegħed nirrappreżenta d-Dipartiment tas-Saħħa. Ħassejt li kont f'posti f'din il-kummissjoni għax stajt nikkontribwixxi b'dak li kont studjajt għalih meta iggradwajt fil-mediċina u aktar tard speċjalizzajt fil-batterjoloġija. Minn diversi analiżi u studji oħra li jien għamilt dan il-laboratorju b'apparat xjentifiku. Skoprejt u stqarrejt li l-mikrobu tad-dan irqiq kien ġej mill-ħalib tal-moża. Hawnhekk jien allura kelli nissuġġirixxi li din il-marda tista' tkun ikkontrollata billi ma jitħallix il-beħ tal-ħalib direttament mill-moża. Bħal kull ħaġa oħra f'dan il-pajjiż dejjem għajjem ferment sieħ. Dak li ssuġġirejt jien ma ntlaqax tajjeb mill-poplu mir-raħħala għaliex il-beħ tal-ħalib direttament mill-moża kienet ħaġa komuni ħafna. Fil-fatt id-drawa kienet li kien jiġi wieħed bil-merħla tal-mos u n-nies joħorġu bil-bott. Ir-raħħal jaħlibilhom il-moża u d-diemhom. Dina tant kienet ħaġa komuni li kemm il-ħwienet tal-kafe li kien ikollhom moża marbuta barra biex juru l-ħalib mal-kafe kien wieħed frisk. Saret kampanja kontra dan. San sitra fuq il-ġurnali fejn wieħed minnhom kiteb insultaw il-moża Maltija. Kien hemm intefa suspett li l-marda kienet ġejja minħabba ħmiex tal-flotta Angliża għaliex il-Breakwater li kien għadu f'Imbena, il-baħar tal-port, l-ilma tal-port intqal li ma kienx qed jissaffa. Il-kustjoni bħal dejjem saret waħda politika, ta' daw favur l-Ingliżi u ta' daw kontra. Fid-daw ta' dan kollu il-Maltin ma tawx każ ta' dak li bdejt ngħid jien, imma l-Ingliżi donnhom apprezzawni mhux ħażin għax għamluni ser, mhux biex niftaħ res injuri, ma ekku. In-nies tas-servizzi Ingliżi ħarġilhom ordni biex qabel jixorbu l-ħalib dan ridt jiġi molli. Bis-saħħa hekk is-suldati u l-baħrin ma baqgħux jimirdu bid-dan irqiq. Imma għall-Maltin inwebsu rasna. U hekk ġara u baqgħu jixorbu l-ħalib maħlub mill-moża u baqgħu jimirdu. Jiena bqajt insostni u nagħti provi li d-dan irqiq ġej mill-ħalib tal-moża li ma kienx qed jiġi molli. Imma madan kollu l-merħliet tal-mos tħallew xorta waħda jiġġerrew fit-toroq bil-ħmiġ intina u l-mart kollox. Fl-1938 il-gvern fetaħ l-ewwel darba fabbrika tal-ħalib, fejn dan beda jiġi ippastorizzat, jiġifieri għaddi minn proċess ta' sħana u kesħa li joqtol definittivament il-bakterja u l-ħalib seta' jixtorob mingħajr perikli. Sistemi li għadkom tużaw sal-lum il-ġurnata għaluli li għandkom il-kumpanija bl-isem ta' Benna. Illum nafta jista' jkollkom problemi oħra bħal-kolesterol. Oħdu attenti. Sinjuri kemm kelli diffikultajiet biex nikkonvinċi lil xi Maltin li baqgħu websu rashom u jixorbu ħalib direttament mill-moża. Tant li l-gvern ta' dak iż-żmien kellu jintervjeni billi kellu jikkontrolla u jipprojbixxi l-merħliet tal-mos milli jidħlu f'ċerti jinħawi. Fortunatament wara t-tieni gwerra din il-marda spiċċa tal-kollox minn pajjiżna. Bil-ħaq, xi drabi ftakartu fija. Billi semmejtu xi triq għalija, jew xi sala fl-Università ta' Malta, jew fuq xi munita kommemorattiva. U fuq kollox wieħed jista' jżur il-laboratorji tiegħi fejn hemm il-Ministeru tas-Saħħa, Triq Merkanti il-Belt Valletta. Nsellmilkom.
Niġi lura fil-programm platea. Fejn Temi Zammit, jew aħjar Manuel Kassar, li qed jispjegana hawnhekk li jinteressa ħafna l-karattru ta' Temi Zammit u interpretah għaliex Temi Zammit kien bniedem ta'
kolorit
u għamel ħafna ġid għal Malta. Inti Ejja morru għallum, għalkemm illum jiġifieri naf li għandek ħafna esperjenzi ma tkellimt fuq il-teatru illum. Biss fejn taħseb li għandna nibdew resqin illum il-ġurnata fis-sena 2014-2015 fejn għandna morru bit-teatru? Biex naqgħu ovvjament dal-programm.
Naħseb illi ħafna drabi dejjem noqogħdu ngħidu fuq il-kriżi tat-teatru li noqogħdu ngħidu għaliex l-udjenza mhux qiegħda tmur illi tara il-Palk Malti.
Sewa?
Jiena ħanajlek, kultant jista' jkun illi taf x'ġara il-medja t-television illi jien ukoll għamilta. Li ħafna drabi unagħmilha, li ħafna drabi li huwa żvantaġġ. Illi intuhom ħafna tajnijom u għedin intuħom ħafna din id-drama li għedin nejdula ta' television.
Sew.
U jisom illi il-publiku, l-udjenza Maltija jisa, ma tiddistingwix. Dak li għettara fuq il-television u dak li ħatmur tara fuq il-palk, li ħatmur bil-qeda, fil-platea, bil-qeda u satara, ma tiddistingwix. Allora xiġri, l-ħafna drabi fuq il-television ġili kun hemm xogħol li jdejja hom li jgħidu medjokru.
Sew.
Allora huma jaħsbu illi u ġili tara l-istess atturi, kemm dawk li għandek fuq il-palk u dawk li għandek fuq il-television. Allora jgħidu lek allura jiena se ġammur nara l-istess nies li qegħdin jagħmlu xogħol li huwa bla sens fuq it-television pereżempju, ħana ġammur nara l-istess nies bl-istess forsi xogħol fuq il-palk. Ħafna drabi b'hekk qegħdin inbeduhom aħna, illi naħseb illi żgur li rridu morru fejn rridu morru, rridu rresqu iżjed l-udjenza li tmur tara t-teatru.
Titbeħħela.
Trid tmur it-teatru u qed naħseb illi bdejna nbiegħu law xi ftit u qegħdin imorru n-nies.
Mario Filip qed jagħmilha tajjeb ħafna.
Imma jibdew jibżgħu għax ma tanka li jiġi li ċempru li Manwel imma dinhawer trid niġi nara ma għalfej qed tistaqsini, stenna ftit, għalfej qed tistaqsi. Kważi dubjużi qegħdin jibżgħu li jiġu u li jaħlu s-sus ukoll għax ġieli ngħid li t-teatru jkun ftit ogħli. Illi aħna kirdu nimbuttaw in-nies mhux qed ngħid b'xejn, imma rridu nkunu raġjonevoli, taf kif?
Fuq dan il-ħsieb nalqu dan il-tieni programm fejn qegħdin nintaqgħu ma' Manuel Kassar, illi l-karattu kolorist tiegħu interpretanna l-Iskapin u l-Temizamit. Aħna ħadna gost niltaqgħu, ħadna gost nitkellmu. Jiena Lino Farrugia, insemmilkom.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ugrek, Samuretta.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Corinthia Group of Companies.